Коммуна.
В Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску белыми, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Дно. Доброї пори доби. Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на громадському радіо. Це спецпроєкт, у якому ми виховуємо критичне мислення, чомусь не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. У студії працює Анна Мора.
Ви все врете.
Давньогрецький історик Геродот писав, що мешканці Афін, аби не допустити виступів іонян проти себе, на каменях біля місця, куди ті ходили за водою, висікли звернення. Іоняни, вичинити несправедливо, ідучи війною на своїх предків та допомагаючи варварам поневолити Еладу. Переходьте скоріше на наш бік. Якщо ж це неможливо, то принаймні не битися проти нас і умовте карійців зробити так само. А якщо вони в змозі зробити ані того, ані іншого, то битися як боягузи. А ось кілька цитат із трактату «Мистецтво війни» китайського стратега та воєначальника Сун Цзи. «Війна – це мистецтво брехні. Армія, що водить в оману, переможе. Немає сенсу знищувати ворога. Достатньо позбавити його рішучості вступити в бій». Так авторка посібника «Що має знати легіонер про гібридну війну РФ проти України» знайомить читачів із зародками того, що ми потім назвемо пропагандою. А пропаганда, у свою чергу, стане одним із інструментів в інформаційній війні. Сьогодні говоримо з Валентиною Буковою, авторкою брошури із медіаграмотності. Журналістка Валентина Бикова писала цей посібник для легіонерів.
Спочатку це готувалось для Українського легіону. Це громадська організація, яка займається підготовкою киян до оборони Києва, якщо, не дай Бог, щось таке трапиться. Ну, тобто, це допомога територіальній обороні Києва. Взагалі-то Український легіон – це більш така організація. Ну, тобто, легіонери, вони проходять вишкіл поводження зі зброєю, топографія, тактична медицина, тобто надання домедичної допомоги саме у червоній зоні. Але нещодавно було прийнято рішення, що також потрібно нашим легіонерам знатися на інформаційній війні, на її інформаційній складовій. Саме тому я написала цю брошуру. Зараз на її підставі ми плануємо серію тренінгів, лекцій для легіонерів. Але водночас Міжнародний центр протидії російській пропаганді зацікавився. Ми з Юрієм Кучевенко обговорили цю брошуру і, можливо, вона буде для більш такого широкого загалу.
Наполеон одним з перших почав використовувати газети під час військових дій для висвітлення та пропаганди своїх ідей. Більш того, він використовував мобільну друкарню, яка переміщувалась разом із військом у зоні бойових дій. Саме йому належать слова «4 газети можуть заподіяти ворогу шкоди більше, ніж 100-тисячна армія». Під час Першої світової агітація та пропаганда вже активно використовувались усіма сторонами конфлікту. Наприклад, Австрія у жовтні 1918 року на позиціях ворога з повітряних куль та цепелінів розкидала 5 мільйонів листівок. Англія також не відставала. Для наснаги солдатів виходив журнал «Війна в ілюстраціях». А ЗМІ інших країн регулярно отримували повідомлення, які висвітлювали війну з точки зору, яка була вигідна Великобританії. У Другій світовій інформаційно-психологічна зброя стала повноцінною складовою в арміях СРСР, Німеччини, Великобританії, Італії, Японії та США. У Радянському Союзі під час Другої світової з'явився Інститут військових політруків. До пропаганди залучались талановиті журналісти, письменники, поети та композитори. Валентина Букова наголошує, засоби, які використовує Росія проти України сьогодні, не нові. А інформаційна війна, яку веде РФ проти України, почалась далеко не у 2014 році.
Чому це почалося не вчора і навіть не позавчора? Ну, дивіться, навіть те, що в нас зараз коїться на сході України, ті так звані самопроголошені республіки, вони ж виникли не у 2014 році. Тобто я сама народилась і усе життя прожила у Донецьку. Поїхала у 2014 році, разом з родиною переїхала до Києва. І я бачила, і багато фото є, що ці прапори, вони з'являлись у 2007-му, у 2008-му, у 2009-му. Тобто інформаційний наступ на Україну розпочався не у 2014 році, він розпочався набагато раніше. Для того, щоб зараз адекватно повідати, ми маємо розуміти, що це почалось не у 2014 році і закінчиться не тоді, коли закінчиться гаряча фаза цієї війни. Інформаційна війна Російської Федерації проти України не припиниться доти, доки обидві держави існуватимуть у тому стані, у якому вони є зараз. Тобто ми маємо налаштуватись на те, що інформаційний спротив має бути пролонгованим, і саме тому всі громадяни України, всі, не тільки ті військові, які зараз знаходяться на лінії зіткнення, всі громадяни України мають бути обізнані хоча б на початковому рівні. Що таке є пропаганда? Як вона впливає на нашу свідомість, на наш мозок? Як їй потрібно опиратися? А для того, щоб її опиратися, потрібно розрізняти. За якими принципами ми маємо відрізняти нормальну інформацію від фейкової, від спотвореної?
Інформаційна операція – це операція впливу. А інформаційна війна – стара, як саме людство, вважає Валентина Бикова. Лише у нинішню інформаційну еру провадити такі операції стало набагато простіше.
Ну, дивіться, Біблія, так, для прикладу візьмемо. Чого все розпочалося? Історія людства. До Єви прийшов змій, дав їй яблуко і сказав, віддай Адаму, хай він це яблуко скуштує, і тоді ви будете там як боги. Все таке було зроблено, чим це закінчилось? Вигнанням людства з раю. Так, що ми тут наблюдаємо? У нас є агент впливу, у нас є фейкова інформація, спотворена. Тобто Єву свідомо вели в оману, так? Єва вела в оману Адама, але вже несвідомо. Ще така дуже відома троянський кінь, пам'ятаєте? Так само. Їх вели в оману, що цей кінь – це ваш подарунок. Насправді, коли цей нібито подарунок, він потрапив у Трою, з нього вийшли ворожі воїни і всіх перебили. Це так само інформаційна операція, це операція впливу. Ну, тобто, інформаційна війна, вона стара, як саме людство. Просто зараз для розповсюдження інформації використовується багато засобів, завдяки чому вона значно швидше потрапляє. І саме у цьому є така небезпека. Тобто, якщо раніше від джерела фейку до його споживача проходив такий доволі серйозний шлях, то зараз все це відбувається миттєво, майже миттєво. І саме тому ми споживаємо свідомо або несвідомо дуже велику кількість цих фейків. І таким чином вони формують нашу свідомість.
Інформаційна війна – це війна за мозок.
Як взагалі розвивалася історія людства? Тобто спочатку в нас була аграрна ера. І всі війни, які у той момент точились, вони точились за землю, за територію. Потім настала ера індустріальна. Відповідно, війни, які точились індустріальну еру, вони точились за те, щоб заволодіти промисловими ресурсами країни. Надрами у тому числі, тому що це є сировиною для промисловості. Зараз ми перейшли в інформаційну еру. І, відповідно, війни починають точитись за мозок. Тобто не потрібно завойовувати землі, території. Не потрібно завойовувати промисловий потенціал. Достатньо заволодіти розумом населення, яке живе на цій території. І тому, хто цим опанує, будуть належати і території, і промислові ресурси. Тобто війна, російсько-українська війна, яка зараз точиться на сході України, вона є з одного боку такою трохи регресивною, я би сказала. Тому що ми бачимо окупацію частини території, так? Ми бачимо розграбування промислового потенціалу сходу, тобто всі от ці вивезені заводи, які були Російською Федерацією вивезені. Але насправді підґрунтям цієї війни є оволодіння свідомістю. І не тільки громадян, які зараз знаходяться на окупованій території, ну і населення всієї України.
Теоретичні засади та головні методи пропаганди та контрпропаганди під час Другої світової сформував рейхміністр народної освіти та пропаганди Німеччини Пауль Йозеф Геббельс. Їх, видозмінюючи, активно використовує і Росія сьогодні. Геббельс пропонував впливати так. Забери у народу історію, і через покоління він перетвориться у натовп. А ще через покоління не можна управляти як стадом. Чим жахливіша брехня, тим скоріше натовп вірить у неї. Брехня, яку повторили тисячу разів, стає правдою. Валентина Буков розповідає про методи і прийоми, які використовує сучасна Росія.
Біг-лай – метод великої брехні. На чому він ґрунтується? Коли нам якусь інформацію подають, яка настільки жахлива, що людина, яка її чує, не може навіть повірити, що про це взагалі можна брехати. Типовий приклад – це загальновідома історія про мальчика в трусиках в Слов'янській розп'ялі, як Ісусика, прямо на глазах у його матері. Тобто це типовий приклад ось такої біклаї великої брехні. Ще один метод – це 40 на 60. Тобто інформація спотворена, яку нам подають, вона не є цілком брехнею. В неї брехні лише так 30-40%. І 60% – це правдива інформація. Як працює наш мозок? Ми знаходимо ті факти, які ми знаємо, які відповідають дійсності. І коли ми потрапляємо на ті 30 або 40% брехні, ми продовжуємо думати, що вони також відповідають дійсності. Дуже поширений метод. За його допомогою монтуються не тільки текстові фейки, але й відеофейки. Слухи, зачастую чутки, плитки, також монтуються за саме цим принципом.
Цікавий також метод Алібаби.
Так, дуже цікавий. Це інформаційне перевантаження мозку. Тобто це така дуже стара казка східна. Алібабу його вороги намагались вбити, прийшли до його будинку, поставили хрестик на воротах, щоб вбився міг прийти вночі і вбити чоловіка, який знаходився саме у цьому будинку. Алібаба дізнався про це, пройшов по місту і постав хрестики на воротах усіх будинків. Тому, коли вбивці прийшли вночі, вони не знали, кого вбивати. Так само працює російська пропаганда, коли починає продукувати дуже багато версій однієї і тієї самої події. Тобто ми не знаємо, яка з цих версій є правдивою. Так вона працювала, коли був збит малайзійський Боїнг, рейс MH17. Тобто ми чули, фахівці підрахували або 30, або 40 версій. Від Росії ми почули, що це таке. Тобто там була версія про іспанського авіадиспетчера Карлоса, там була версія про те, що збила Україна, тому що нібито намагались збити літак Путіна. Там була версія про несвіжі трупи, які посадили у літак і спеціально це влаштували. Дуже багато, дуже багато. Міністерство наш МІП, який ще працював на той момент, він навіть видавав окрему брошуру, і там вони всі були перераховані. Всі ці методи є абсолютно дієвими, всі вони жахливі за своїми наслідками для нашого мозку.
Популярний канал поширення пропаганди навіть сьогодні – чутки. Наприклад, чутка, що Україна штурмуватиме Донецьк та Луганськ з використанням авіації. Ця ідея регулярно циркулює на окупованих територіях, розповідає Валентина Бикова. Мета поширення чутки – підтримувати населення у стані фортеці в осаді, перемикання уваги із соціальних проблем на безпекові, які мають вищий пріоритет за пірамідою Маслоу. Під час початку російсько-української війни бойовики використовували і пропагандистські листівки. Також, як не дивно, використовують і розсилку СМС. Зокрема, у 2014 році у Сумській та Харківській областях чоловіки отримували текстові повідомлення приблизно такого змісту. Шановний, далі ім'я, у зв'язку з мобілізацією вам потрібно негайно прибути до військової частини по місту проживання. У разі ігнорування протягом 3 діб ваші відомості будуть передані до суду. З повагою, Міністерство оборони України. Тоді Міноборони на своєму сайті офіційно спростувало розсилку цих СМС та повідомило, що їх розсилає Російська Федерація. Українські військові у зоні ведення бойових дій у 2014 та 2015 роках також неодноразово отримували пропагандистські СМС найрізноманітнішого змісту. Найчастіше, звісно, з погрозами, розповідає Валентина Бикова.
Всі українці могли спостерігати особисто під час подій на Майдані, коли протестувальники отримували, що ви зареєстровані як учасник масових акцій на Майдані. Пізніше такі СМС провокаційного плану отримували наші військові на сході України. В кожного є телефон, хоча, наскільки я знаю, зараз це було 2014-2015 рік. Чи фіксувалося пізніше, я, на жаль, не знаю. Коли я писала про розповсюдження фейкових меседжей шляхом СМС, це був 2014-2015 рік. В кожного є телефон і майже немає альтернативних джерел інформації. Тобто немає газет, немає телебачення, або телебачення приймає російські канали, так, на лінії зіткнення, на жаль. І тут на телефон особисто тобі приходить таке повідомлення. Причому сервіси надсилки таких масової розсилки СМС вони технічно дозволяють вставити навіть ім'я отримувача. Розумієте? Тобто це вже не просто якийсь там абстрактний смс, а нібито воно це звернення саме до тебе.
Про інші методи ведення пропаганди та інформаційної війни слухайте у наступному випуску програми «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман». Адже інформація – зброя. Авторка програми Анна Море. Слухайте щоранку п'ятниці на Громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте. Думайте. Best team in the game.